Και συνεχίζουμε εμείς εδώ, στο τελευταίο αυτό μισάρο της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς με το ένθετό μας, όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και αυτή τη Τετάρτη, με την κλινική ψυχολόγο και αναλύτρια συμπεριφοράς, την κυρία Έλσα Μπάρδα. Σήμερα, με αφορμή λοιπόν και την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα, αλλά και στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπάρδα.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα σε εσάς, την όμορφη παρέα, όσους μας ακούνε, τους στέλνουμε θετική ενέργεια και να έχουν μια υπέροχη μέρα.
Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, κυρία Μπάρδα, και με αφορμή την σημερινή ημέρα το θέμα μας θα αφορά τα άτομα με αναπηρία, αλλά και όλους εμάς που είτε έχουμε κάποιον στην οικογένειά μας που αντιμετωπίζει προβλήματα, είτε ακόμα και ως συνάνθρωποι, για την συνέστηση που θα πρέπει να έχουμε όλοι σε αυτό το ζήτημα.
Ναι, ξεκινώντας λοιπόν να πω λίγο και να διευκρινίσω, μερικές φορές υπάρχει μια αντίληψη στα πράγματα λίγο διαστρεβλωμένη. Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπουμε ότι λέμε ουσιαστικά ασυνείδητα κάποιος σκέφτεται το άτομο με την αναπηρία και ουσιαστικά βάζει, έχει μπροστά την αναπηρία, δηλαδή αντιμετωπίζει τον άλλο πρώτα την αναπηρία και μετά αυτόν, ενώ είναι ένας άνθρωπος που έχει αυτή τη δυσκολία. Δηλαδή, αναπηρία μπορεί να θεωρηθεί από 67 και πάνω, αλλά γενικότερα μπορεί να είναι ένα κομμάτι και ανεπτυξιακό, εξαρτάται το ποσοστό, ή μπορεί να έρθει αργότερα στη ζωή. Δηλαδή, δεν είναι, μερικές φορές όταν είναι κάτι ξένο, το αντιμετωπίζει το περιβάλλον, το κοινωνικό, πολύ διαφορετικά. Ενώ δυστυχώς η αναπηρία είναι μια, μπορεί να συμβεί όχι μόνο γενετής, μπορεί να συμβεί από ένα τύχημα, μπορεί να συμβεί από οτιδήποτε. Ακόμα και από μία πάθηση η οποία δεν έγινε σωστή διαχείριση και αργότερα εξελίχθηκε κάπως με επιπλοκές. Δεν είναι κάτι πολύ ξένο και δεν πάβει να το προσδιορίζει στην αξία του ανθρώπου. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να πολεμήσουμε οτιδήποτε αφορά το στίγμα. Και το στίγμα δεν είναι μονάχα το τι θεωρεί ο κόσμος με βάση τα στερεότυπα ότι μπορεί ένα άνθρωπο, ένας άνθρωπος με αναπηρία να καταφέρει, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι ο άνθρωπος με το χαρακτήρα του, τον όμο, την δικιά του την προσωπικότητα, την αυθεντικότητα, και δυστυχώς με κάποια δυσκολία η οποία ουσιαστικά τι κάνει το κράτος και τι πρέπει να κάνει η κοινωνία, να αγκαλιάζει αυτή τη δυσκολία έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει συμπερίληψη σε κάποια πράγματα, ανάλογα βέβαια και τις δυνατότητες. Αλλά να γίνεται αυτή η συμπερίληψη που αδυνατεί να βοηθιέται σε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί πολλές φορές βλέπουμε να υπάρχει ένα στίγμα, ακόμα και με παθήσεις, όχι μόνο με αναπηρία, ακόμα και με το καρκίνο παράδειγμα ή με άλλες παθήσεις. Υπάρχει ένα στίγμα. Πρώτα μπαίνει η πάθηση, και μετά βλέπουμε τον άνθρωπο, είναι ο άνθρωπος με την ίδια προσωπικότητα. Ακόμα να σας πω, ακόμα και με τον αυτισμό παράδειγμα, που εγώ έχω ασχοληθεί χρόνια, και ειδικά στη Θεσσαλονίκη είναι γνωστό το όνομά μου, έχω συνδεθεί με τη διατριχή του αυτισμού, και ακόμα και εκεί και σε πολύ βαριές καταστάσεις, χαμηλού λειτουργικού, χωρίς λόγο, ακόμα και εκεί, υπάρχει έντονο το κομμάτι της προσωπικότητας που γεννιέται κάποιος με αυτή τη δυσκολία, έτσι. Και πάλι υπάρχει προσωπικότητα του παιδιού έντονη. Πάντα εγώ έτσι το έβλεπα, γι' αυτό και είχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Δεν θεωρώ ότι όλα μπαίνουν σε κουτάκια, πέρα από τα συγκεκριμένα και μας βοηθάνε τα πρωτόκολλα, γιατί είναι επιστήμη, οπότε έχουμε επιστημονικά πρωτόκολλα, έτσι, και αναγκαστικά μπαίνουν σε κουτάκια. Υπάρχει και το κομμάτι της προσωπικότητας. Γι' αυτό τονίζω ξανά και ξανά ότι μιλάμε για ανθρώπους, δηλαδή όταν ο άνθρωπος βιώνει το βλέμμα το κάπως, το στιγματισμό στη συμπεριφορά. Αυτό είναι κακό και αυτό θα πρέπει να το εξαλείψουμε. Και για μένα το βασικότερο είναι ότι είναι ο άνθρωπος με αυτή τη δυσκολία, όποια και είναι η δυσκολία. Είτε είναι μια βαριά πάθηση, είτε είναι αναπηρία. Γιατί δυστυχώς το βλέπουμε ότι συμβαίνει αυτό, ότι το αντιμετωπίζουν κάπως. Δηλαδή αυτό, ενσυναίσθηση που το είπατε σωστά προηγουμένως, δηλαδή ενσυναίσθηση. Να μπούμε λίγο στα παπούτσια του άλλου. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολα όταν το πρόβλημα δεν είναι κάποιος δεν είναι το ίδιο ευαισθητοποιημένος και αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν δεν έχει ζήσει αυτό το πρόβλημα, είτε ο ίδιος είτε τα μέλη του οικογενικού του περιβάλλοντος. Αλλά αυτό είναι κάτι που σιγά σιγά θα έπρεπε να είχε καλλιεργηθεί ή να καλλιεργείται με κάποιο τρόπο. Και δεν αρκούν τα τυπικά. Γιατί για μένα είναι ουσία το πιο σημαντικό, πέρα από τους ανθρώπους που δυσκολεύονται και οικονομικά και έχουν και προβλήματα, κάποια αναπηρίας ή οτιδήποτε θέμα υγείας, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη μέρημνα, ειδικά για αυτούς που δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Έτσι, γιατί είναι και δύσκολο. Ή άμα είναι μονογονική οικογένεια και έχει πρόβλημα τέτοιο στην οικογένεια, ακόμα πιο μεγάλη αγκαλιά ανάλογα. Το έχω πει και θα το ξαναπώ ότι πάντα προσαρμοζόμαστε. Δεν είναι τώρα ότι είναι ένας ο δρόμος. Πρέπει να έχουμε να υπάρχει έτσι ευελιξία στο πώς αντιμετωπίζουμε ποιον. Αλλά είναι πολύ βασικό, θεωρώ τα βασικότερα, το πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους που έχουν αναπηρία ή κάποια σοβαρή πάθηση. Εγώ το γενικεύω, γιατί υπάρχει αυτό το στίγμα, το στερεότυπο. Και αυτό, όταν ένας άνθρωπος τον αντιμετωπίζουν ως, να το πω λίγο άσχημα, αλλά τον αντιμετωπίζουν ως ξεγραμμένο, ότι δεν έχει δυνατότητα, ότι αυτό είναι το πρόβλημα, δεν μπορεί μέχρι εκεί, είναι υπάρχει ταβάνι, ας πούμε, στις δυνατότητες ή στο τι σχέδιο μπορεί να κάνει για το μέλλον. Αυτό είναι τραγικό, γιατί και πλήγεται η αυτοεκτίμηση του ανθρώπου που ήδη υπάρχει κάποια δυσκολία, οπότε ναι, θέλει ενίσχυση, αυτοπεποίθηση και θέλει ενθάρρυνση ότι μπορεί να κυνηγήσει και τα όνειρά του ακόμα όταν υπάρχουν δυσκολίες. Έτσι. Οπότε χρειάζεται καλλιέργεια συλλογική πάρα πολύ το κομμάτι της ενσυναίσθησης. Γιατί η συμπερίληψη δεν είναι μόνο τα τυπικά, είναι και στη συμπεριφορά, είναι στο καθημερινό. Το να βγει π.χ. ένας άνθρωπος με ένα μαξίδιο έξω και να μην τον κοιτάνε περίεργα οι άλλοι. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι λίγο και στη συλλογική κοινωνική προσέγγιση. Πώς εμείς ως κοινωνία αγκαλιάζουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια δυσκολία, αλλά παραμένουν ίδιοι άνθρωποι με τα όνειρά τους. Και ναι, αυτό είναι συγκινητοποιητό, να έχεις όνειρα, το να ελπίζεις για μια καλύτερη ημέρα. Ειδικά όταν μιλάμε για νέους ανθρώπους και αν έχετε δει, κάνουν θαύματα οι παραολυμπιονίκες μας, τρέχουν, προσπαθούν, δεν σταματάει εκεί. Και ίσα ίσα κάποιοι να σας πω κάτι, έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι που έχουν κάποια δυσκολία, εγώ έτσι μ' αρέσει να το λέω, αυτοί που αντιμετωπίζουν μια τέτοια πρόκληση στη ζωή τους, αργότερα, γι' αυτό δεν αναφέρομαι τόσο στα παιδιά αυτή τη στιγμή, γιατί είναι λίγο διαφορετικά εκεί η κατάσταση, άλλος χειρισμός, αλλά οι άνθρωποι που τους έρχεται αργότερα στη ζωή τους, είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά μερικές φορές παίρνουν αυτή τη δοκιμασία και κινητοποιούνται ακόμα περισσότερο από όταν ήταν όλα καλά στη ζωή τους. Και το προσπαθούν ακόμα πιο πολύ. Θέλουν θάρρος, ενθάρρυνση και ενσυναίσθηση. Και φυσικά να μην τους φερόμαστε αυτό. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο άσχημο. Είναι άνθρωποι με αυτή τη δυσκολία. Παραμένουν ξεχωριστοί με προσωπικότητα και με όνειρα. Είναι λίγο διαφορετική προσέγγιση μου.
Ναι.
Δεν ξέρω αν σας αρέσει.
Σημασία, αυτό σημασία έχει ότι...
Μιλάω τυπικά.
Ναι, προσεγγίζεται με πολύ
διαφορετική θεωρία. Ναι, γιατί αυτή είναι η ουσία, η ενθάρρυνση, η ενίσχυση, η αυτοπεποίθηση. Γιατί, να σας πω κάτι, όταν ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει μια δυσκολία, ακόμα και στα παιδιά. Εγώ, όπως σας είπα, τον αυτισμό σε βαριές καταστάσεις, ποτέ μου δεν αντιμετώπισε ένα παιδί ως ένα άτομο, «Α, θα κάνουμε μόνο αυτό, αυτό». Δεχόμουν ακόμα και το κομμάτι της προσωπικότητας. Γι' αυτό και είχαμε θεαματικά αποτελέσματα. Δεχόμουν ότι αυτό το παιδί μπορεί να είναι και λίγο πιο νευρικό. Ή αυτό το παιδί βαριέται εύκολα. Και όχι αυτό ότι οφείλεται δεν και καλά διαταραχή, αλλά είναι και η προσωπικότητα. Σας λέω τώρα μυστικά. Αλλά έτσι είναι. Είναι πολύ βασικό το να δεχόμαστε και να μην τον βλέπουμε πρώτα να είναι αρρώστια και μετά ο άνθρωπος. Γιατί όταν ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση του ανθρώπου, τον βοηθάμε να αντιμετωπίσει και τις προκλήσεις. Αυτό είναι πολύ βασικό. Για να πέσει η ψυχολογία του, πώς θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις.
Σωστά.
Δηλαδή, ένας ψυχικά υγιής άνθρωπος που αντιμετωπίζει μια πρόκληση με μια αναπηρία, Εάν κάτσει και τα δει λίγο τις απώλειες που έχει βιώσει και δεν έχει ενθάρρυνση από τον κοινωνικό περίγυρο και να τον βοηθήσουν στην κανονικοποίηση, στη συμπερίληψη, σε όλα, πώς θα ενθαρρυνθεί αυτός ο άνθρωπος? Γιατί παραμένει ο ίδιος. Απλά προέκυψε μια μεγάλη δυσκολία. Και το λέω έτσι γιατί θέλω να είμαι ενθαρρυντική. Αυτό έχει σημασία, να το πολεμάμε και να ενθαρρύνουμε ως κοινωνία, όχι να κοιτάμε στραβά. Ήταν κάτι να είναι να προσδιορίζει το άλλο από την αρρώστια του ή από την αναπηρία του. Όχι. Είναι ο άνθρωπος ο ίδιος. Αυτό εμένα με ενοχλεί, το θεωρώ πολύ ρατσιστικό και δυστυχώς είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε και το βλέπουμε έξω ότι υπάρχει ρατσισμός ακόμα μερικές φορές. Με τον χι, το ψι τρόπο.
Σωστά. Κυρία Μπάρδα, να σας ευχαριστήσω εγώ πάρα πολύ γιατί μας δώσατε έτσι ένα
διαφορετικό
τρόπο, ναι, που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις, τα άτομα με αναπηρία, ο περιβάλλον κόσμος, αλλά και όλοι όσοι εμπλέκονται στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργεί ένας άνθρωπος και η ίδια η κοινωνία, φυσικά, και το κράτος που θα πρέπει να δίδει όλα αυτά που πρέπει ώστε πραγματικά το μήνυμα όλοι οι ίδιοι και όλοι οι ίσοι να είναι στην πραγματικότητα όλοι οι ίδιοι και όλοι οι ίσοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς βέβαια θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τετάρτη στο καθιερωμένο μας ραντεβού για τις απαντήσεις, καθώς εμείς ρωτάμε και εσείς, η ψυχολόγος, μας απαντάτε.
Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.